zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Vánoce jsou jedním z mála svátků, které spojují národy křesťanského světa. Nic na tom nemění ani to, že pravoslavný svět se na rozdíl od světa západního drží juliánského kalendáře, takže slaví Vánoce o 13 dní později. K základní zvěsti o narození Spasitele si ale každý národ přidal vlastní zvyky a tradice. Ve svátečním vydání našeho pořadu si některé z nich přiblížíme. K poslechu zve Jakub Šiška. Začněme u našich blízkých sousedů, Poláků. Jejich vánoční kolorit se od toho našeho příliš neliší. Stromeček, dárky, koledy, sváteční večeře. Více už Maciej Ručaj z Polského kulturního institutu v Praze.
Ten základ je bezmasí a je přísně bezmasí, to znamená, že neexistuje žádná česká alternace mezi kaprem a řízkem. Jsou to v podstatě jídla, které část z nich se jí pouze na ten Štědrý den a nikde jinde. Je to až taková jako znesvěcující představa, že by se měly dělat ještě při nějaké jiné příležitosti. Jsou tady regionální variace, ale základní věc je teda taky kapr na různé způsoby. Tak ryba není v křesťanské tradici maso. Je to postní jídlo. Nicméně pak je to boršť, ale je to takový specifický druh borště, který je vlastně čistý. Je to samotný vlastně vývar z řepy a s dalšími ingrediencemi, do kterého se podle regionu, ale většinou se tam dává takové pirošky, které jsou nadívány takovou houbovou směsi v podstatě, říká se jim úška. Pak jsou tam pirohy jakoby už větší, se zelím a s houbami také. A celá řada dalších, které, jak říkám, se dost regionálně liší, třeba jak si ta východní část Polska má trochu jiné pokrmy. Tam je třeba takový legendární jakoby sladké jídlo, což je kutia, to je taková směs. Je tam med, mak a nějaké fíky tohoto typu. Těch chodů samozřejmě by mělo být podle tradice 12, což většinou není jaksi v lidských silách zvládnout ani přípravu, ani potom konzumaci. Nicméně ta večeře je velice slavnostní, není možné, aby na ní někdo přišel jaksi oblečený normálně, jaksi každodenně. Je spojena s celou řadou rituálů, to je možná takový nejvýznamnější část toho Štědrého večera je, samozřejmě kromě stromečku a dárku, je to, čemu se v Polsku říká opłatek. To je taková bílá oplatka posvěcená, kterou se nosí jaksi z kostela a každá osoba u stolu dostane kousek té oplatky a vlastně obchází se ten stůl a s každým z členů rodiny se vlastně dělíme tím svým kouskem a zase bereme ten jeho kousek a vlastně přejeme si k svátkům a k celému následujícímu roku. Je to takový rituál, který má jakoby zdůrazňovat ten mezilidský aspekt Vánoc a to, že jsou to svátky, ve kterých máme především dávat něco těm druhým a ne brát. Ještě jedna taková jako podstatná tradice, která se opravdu všude dodržuje, je to, že nechává se u stolu jedno prázdné místo, prázdný talíř pro nějakého nečekaného hosta, protože není možné jak se odmítnout, pokud by někdo zaklepal na dveře a řekl, že nemá s kým tu štědrovečerní večeři prožít, tak není možné takovou návštěvu odmítnout.
A myslíte, že kdyby opravdu zaklepal třeba bezdomovec, že by opravdu mohl dál?
To samozřejmě asi se bude lišit případ od případu, nicméně tak štědrovečerní noc je noc, kdy se stávají zázraky, takže myslím, že i tady by se takový zázrak mohl stát.
Češi mají Vánoce spojeny s obrázky Josefa Lady, s českou mší vánoční, Jakuba Jana Ryby a podobně. Existuje i v Polsku nějaká obdoba těchto věcí, nějaký takový zažitý kulturní kolorit?
Kulturní kolorit jsou především koledy. Poláci jsou strašně pyšní na svoji vlastně tradici těch vánočních písní. To jsou většinou jaksi díle jaksi lidové tvořivosti, ale nejenom, protože ta polské vánoční písně, řada z nich vznikla z pera nejvýznamnějších polských básníků. Jsou to tak opravdu poklady nejenom lidové tradice, ale i polské poezie, především barokního období. Jejich strašné množství a většina lidí zná alespoň jednu, dvě sloky opravdu desítek a desítek písní a to je asi ten nejvýznamnější jaksi kulturní element Vánoc a něco, co lidé opravdu prožívají, i když samozřejmě supermarkety se nám to snaží velmi úspěšně znechutit tím, že ty vánoční písně běží všude z reproduktoru už od začátku adventu. Nicméně myslím, že stále pro většinu lidí je to velmi důležité, aby ty vánoční písně se u toho štědrovečerního stolu zpívaly. Potom samozřejmě je to taky součást půlnoční mše a celé té jaksi vánoční liturgie. Takže to bych asi zmínil jako hlavní ekvivalent.
Východním sousedem Polska je Ukrajina, země většinově pravoslavná. V její západní části ale také žije řecko-katolická menšina, která má s pravoslavím společnou podobu obřadů, ale formálně je sjednocená s římskými katolíky. Kdy se tedy na Ukrajině Vánoce slaví? To je první otázka na ukrajinského novináře Bohdana Kopčáka.
Na Ukrajině se Vánoce slaví podle juliánského kalendáře, to znamená, že vše je posunuto o 13 dní. Jinak ty zvyky jsou ledačems podobné, jak jsme na to zvyklí tady v Čechách, ale zásadní rozdíl je, že když vlastně celý západní svět už má dávno po oslavách a po Silvestru, tak na Ukrajině řečtí katolíci i pravoslavní ke štědrovečernému stolu sedají 6. večer a 7. si zpívají koledy a těší se z narození Krista Páně.
Ovšem řecko-katolíci třeba na Slovensku, ti to mají jinak.
Ano, je to vlastně daň určité modernizaci. Najdou se i na Slovensku mezi řeckými katolíky lidi, kteří se drží těch starých dávných tradic, jak je tomu u řeckých katolíků na Ukrajině ostatně, ale větší část řeckých katolíků se vlastně, řekněme, zmodernizovala a ohledně kalendáře se překlonila k katolíkům a slaví společně, tedy v prosinci, na konci prosince.
A pokud je o ten vlastní průběh, tak jak vypadá takový štědrý večer, tedy toho 6. ledna?
Než bych vlastně řekl, jak to vypadá, je důležité vlastně zmínit jednu okolnost zásadní, že když v dobách komunismu byla vyznání víry a návštěva kostela a uctívání nějakých tradic potíráno do značné míry i tady, tak vlastně v bývalém Sovětském svazu to bylo o to drastičtější a brutálnější. Byly zavřené kostely, spoustu kostelů bylo přetvořeno na různá muzea a skladiště a tím pádem vlastně v posledních 20 letech jsme svědky toho, že se spoustu lidí, samozřejmě liší se to region od regionu, ale lidé začali hledat kořeny své a vlastně vrátili se k těm tradicím a možná někdy až trošku přehánějí to, co bylo tradiční, co bylo doma trošku v přítmí a potají, tak dnes to vlastně slaví naplno a s radostí. A k těm samotným tradicím 6. večer je slavnostně prostřený stůl, mělo by na tom stole být 12 pokrmů, jsou to jídla ze zelí, koláče, různé těstoviny, ale co je zvláštního, možná, že není takový kult ryby nebo určitě ne kapra, ale co nesmí scházet na štědrovečerné tabuli je kuťa. Kuťa je takový zvláštní pokrm, který se v různých regionech připravuje různě, ale zpravidla základem je pšenice vařená, nemletá, potom mák, med, oříšky a různé jiné přísady tam můžou být a je to zalité převařenou vodou, takže je to takový sladký pokrm, který se jí lžičkou a tím se vlastně po modlitbě začíná tímto pokrmem. Zvláštní místo u svátečního stolu patří i zemřelým, na které se vlastně vzpomíná nejenom slovem, ale i tím symbolicky, že je na stole o jeden talíř navíc, ten je prázdný a je to jako symbol toho, že i zemřelí můžou přijít a ochutnat ty pokrmy a podělit se vlastně o tu radost, že se Kristus narodil.
Žijí ukrajinské děti v přesvědčení, že jim dárky nosí Ježíšek? Nebo je to Děda Mráz, nebo někdo jiný?
Určitě v tomhle tam panuje jistá schizofrenie, protože určitě se najdou děti, které jsou přesvědčeny, že jim dárky nosí Děda Mráz. A je to vlastně pozůstatek toho silného kultu, kdy všechny hlavní oslavy před 20 lety v dobách komunismu byly vlastně skoncentrovány na Silvestra, na Nový rok, tehdy se vlastně dávaly i dárky pod stromeček, takže je to takový pozůstatek. Ta tradice přežívá v něčem přežívá, ale je paradox, že vlastně, dejme tomu, na východě Ukrajiny i v centrálních a západních regionech si i dodnes spoustu rodin dává dárky na Silvestra, ale ty Vánoce jsou takové méně o těch dárcích a víc o té atmosféře, která vlastně je taková duchovní. A první svátek vánoční 7. ledna potom vlastně je ve znamení koledování a to je vlastně zážitek to vidět, protože na koledníky jsme zvyklí i tady, ale ten rozsah a ta energie, kterou rodiny a děti a mládež věnují tomu, aby vlastně koledovali, tak to je překvapivé a dejme tomu v západoukrajinském Lvově, to je velké 700 tisícové město, tak tam těch koledníků jsou stovky. Takže vlastně večer se dají vlastně potkat všude na ulicích a chodí, zpívají, mají kostýmy, takže je to určitě velice zvláštní kolorit.
A jak dlouho oslava tedy těch Vánoc trvá? Se to pouze posunuje o patřičný počet dní?
Se to posunuje, ale zase tak, jak tady jsme zvyklí, že vlastně někdy první den po Vánocích vidíme, jak lidé už vyhazují stromky, tak to se vlastně na Ukrajině, na východě moc neděje, protože ty stromky si lidé nechávají často tak dlouho, jak to ten stromek vydrží, ale určitě několik týdnů a vlastně do Tří králů minimálně.
Když jste zmínil ten Silvestr, tak ten Silvestr je stejně si protchnutý alkoholem třeba jako v západní Evropě?
No, ono správně by to nemělo mít duchovní obsah, ten Silvestr, ale je to vlastně pozůstatek toho, že celá desetiletí to byl ústřední svátek, který suploval Vánoce, takže vlastně to se nedá jako za dvě desetiletí nějak vymítit. A zejména značná část populace jsou lidé, kteří jsou spíš nevěřící nebo jenom pasivně věřící a pro ty ten Silvestr má nějakou zvláštní magii. Ale řekl bych, víc lidí zůstává doma v rodinném kruhu, slaví se, pije se alkohol, ale je to v rodinné atmosféře doma a méně lidí vyhledává nějakou společnost, že by jeli na hory nebo aby to šli slavit někam do podniku, to je v menší míře.
Jakým způsobem tedy vnímají Ukrajinci, ale i Rusové, ale ve vašem případě tedy Ukrajinci, to, že většina křesťanského světa už si ty Vánoce odbyla a pravoslavní a řeckokatolíci na Ukrajině si na to musí teprve ještě počkat?
Většina lidí o tom pravděpodobně nepřemýšlí a tudíž to vlastně jim nevadí, ale najdou se lidé, kteří se nad tím zamýšlí a dochází k tomu, že mnohem praktičtější by bylo, kdyby se ty kalendáře sjednotily a kdyby vlastně i pravoslavní věřící na Ukrajině v Rusku měli Vánoce na konci prosince a ne na začátku ledna. Je to složitá otázka, otázka tradic, ale pak vlastně bychom se možná nedočkali situací, které se v minulosti staly, že v západní Evropě nebo ve střední Evropě u nás už je vlastně vánoční atmosféra, už se nepracuje, už se chystá štědrovečerný stůl a na Ukrajině je, dejme tomu, nějaká krize nebo politici parlamentu řeší nějaké podružné otázky, protože nevidí důvod, proč by to neřešili, když není žádný svátek ještě. Takže pak je to takové zvláštní, že tu Ukrajinu pak někdo vnímá trošku, že jsou tam kacíři, ale jako za to nemůžou. Mají vlastně tradičně to posunuté o 13 dní, takže pak vlastně slaví později, ale stálo by to za nějakou úvahu sjednotit ty termíny a slavit společně.
Švédsko je tradiční protestantskou zemí, kde až na počátku tohoto tisíciletí došlo k oddělení církve od státu. Protestanté tradičně nejsou ve slavení svátků nijak horliví, ale na konci roku rádi učiní výjimku. A začíná to už před Vánocemi, říká novinář Karl Rüster, který už 20 let žije v České republice.
Místo Mikuláš, jak se to máte tady, máme svatou Lucii a to je 13. prosince každý rok. A to se slaví ráno. Přijde pochod, tam je svatá Lucie, má svíčky na lavě a se zpívají vánoční písničky a ona má vždycky sebou vánoční cukroviny a nějaké bulky a tak. Je to moc hezky, ale jak jste říkal, protestantská země a ryse katolická tradice, protože svatá Lucie byla Italka původně a bohužel nevím, odkud to vzniklo.
A pokud je potom o samotné Vánoce?
Vánoce je trošičku odlišný než tady v České republice. Samozřejmě nemáme kapra, zaplat pán Bůh. Máme obrovskou šunku, to mu nesmí chybět na každém vánoční stole, tomu to je ta obrovská šunka, se peče v troubě. Pak máme spoustu švédské ryby, jako lososy, sledi, různě nakládaný. A specifikum, který vůbec nevím, jak se jmenuje ta ryba v češtině, ale se jmenuje lutfisk švédský, ten je taky nakládaný, se servíruje s bílou omáčkou. A pak jsou párky, masové kouly a myslím, že právě to Vánoce, to je odkud máte to slovo švédský stůl.
A pokud jde o duchovní rozměr, chodí Švédové i na půlnoční třeba, půlnoční bohoslužby?
Ne, vůbec, půlnoční ne. My máme 5 ráno, 25. Takže spousta lidí zůstanou nahoru celou noc a chodí potom různýma stavama jako do kostela. A v podstatě jako vaše půlnoční, ale pozdějc.
A z čeho taková tradice?
Já se domnívám, že to byl v té době, když slunce vycházelo, protože ty švédské zimní noci jsou opravdu tma a právě když slunce začíná vycházet den po 24., tak začíná lidi chodit do kostela. A hlavně stejně jako tady, že vánoční mši jsou nejnavštěvovanější za celý rok. Lidi, kteří normálně vůbec nechodí do kostela, chodí, pokud stávají, tak chodí na ty ranní mši. Jiná věc je rozdíl mezi Českou republikou a Švédskou je, že nemáme Ježíška. Máme vánoční skřítek, což je původně vikingská tradice. Ten vánoční skřítek byl šedý, ošuntilej, starý pán s fousama a on přišel s dárkama. Bohužel víc a víc během 70., 80. i 60. letech začíná ten vánoční skřítek víc a víc vypadat jako ten americký Santa Claus, jako známe. Ale teď lidi ve Švédsku se obrátí víc zpátky na toho starého ušuntělého jultomte, nebo vánoční skřítek. A já myslím, že to je jenom dobře. A ten vánoční dárek se jmenuje julklap. Jul je Vánoc a klap je jako klep na dveře například, protože původně bylo to tak, že ten vánoční skřítek nevstoupil do domu, ale klepal na dveře, dveře se otevíraly a on hodil ty dárky do domu. To se nedělá teď, ale ten skřítek přijde s velkým pytlem dárku.
A ten vánoční skřítek netluče se nějak s Ježíškem, tedy s tím Kristem?
Vůbec ne. Švédsko je poměrně jako Česko velice ateistická země a vůbec jsem nikdy neslyšel nějakou diskuze o nějaké kontroverze mezi Ježíšem a vánočním skřítkem. Ten vánoční skřítek je ryse jako vikingská záležitost a máme tak málo těch tradic vikingských dob, že myslím, že to aspoň ten skřítek může být. Je to ještě svatojánská noc, co slavíme v létě, to jsou poslední dva vikingské tradice, co máme.
A vánoční stromeček také bývá v domácnostech?
Zcela určitě. Švédsko je země v lesu a teď nedávno jsem četl, že 50% vánočních stromů ve Švédsku jsou kradený. Nebudu to komentovat, ale věřím, že to tak je. Je to samozřejmě smrk, který stojí uprostřed obyváku a tam v podstatě vypadá ten strom jako tady, tak tam není velký rozdíl.
Jak dlouho trvají ty oslavy? Skončí to tedy tímto večerem, anebo trvají třeba až do Tří králů, tak jako je to v katolických zemích?
V současnosti je to tak, že 24., 25., 26. jsou dní volna. A hlavně 25., 26. je nazývaný Den návratu, protože ty velké městské aglomeráty jako Stockholm, Malmö, Göteborg, tam jsou spoustu lidí z jiné části Švédska. A právě ty 24., 5., 6. jezdí domů. 24. je vyložený pro rodinu, ale 25., 6. se sejdou starí kamarádi v hospodách nebo u sebe doma. A pro nás se Stockholm je to strašně smutný den, protože Stockholm je vylidněný totálně.
A co koledy? Zpívají se také koledy?
Určitě a spousta. Tyhle ty jsou víceméně mezinárodní. Stilla natt, klidná noc, například svatá Lucie má svůj Sankta Lucia, to je taky mezinárodní. Pak máme pár rysy švédsky, ten svatý Štepán, Staffan Staledräng například, o něm zpíváme taky. Vůbec je to obdoba koledy a zpívání v celém Švédsku, v Roslase, v obchodech, přesně jako tady.
Zemí, která má v Evropě poněkud výjimečné postavení, je Švýcarsko. Není členem Evropské unie, o společné evropské měně nechce ani slyšet a v okolí má pověst bohatého solitéra uzavřeného hradbou Alp. Švýcaři mají velké množství regionálních svátků, ovšem Vánoce nijak zvlášť neprožívají. Jsou rezervovaní i vůči běžnému adventnímu třeštění, říká ekonomka Hanna Bakičová.
V tom Švýcarsku je to trošku klidnější, i když samozřejmě tržby pro obchodníky jsou tam stejně důležité jako tržby pro obchodníky u nás a všude na světě, tak tam není cítit ta hlučnost a všudy přítomnost té komerce a když jdete po ulici, tak je daleko víc cítit vůně svařeného vína, punče nebo pečených kaštanů. Ve Švýcarsku se ta menší komerčnost Vánoc projevuje i tím, že oni mají zavírací dobu, takzvaný Ladenschluss. A to znamená, že na Vánoce skutečně nejsou otevřeny žádné obchody. A nejenom na Vánoce, ale na jakýkoliv svátek. Takže neexistuje, že byste mohli jako u nás nakupovat 24 hodin denně před vánočními svátky, že na Štědrý den by bylo třeba otevřeno a že 25. by třeba otvírali obchody znova. Prostě neexistuje. Svátky jsou svátky a to znamená, že Štědrý den plus následující dva dny jsou prostě všechny obchody zavřené. To se udržuje u všech států. Svátků, u všech náboženských svátků. Obchody jsou prostě zavřené. Maximálně je možno otevřít nějaký obchod na nádraží.
Pokud je o vánoční tradice třeba nebo zvyky, tak dá se mluvit o Švýcarsku jako celku, nebo je to rozdělené podle kantonů, podle regionu, tak jako v jiných oblastech?
Tak samozřejmě, že ta krajová jazyková odlišnost ve Švýcarsku se projevuje i třeba o Vánocích, ale nejsou to žádné výrazné rozdíly. Dokonce se neprojevuje samozřejmě ani to, jestli je ten kanton protestantský nebo katolický, to je daleko více vidět o Velikonocích, kdy samozřejmě pro protestanty je Velký pátek důležitější než potom to velikonoční pondělí, které je zas důležité pro katolíky. Takže o Vánocích ty krajové rozdíly nejsou tak velké. Všude prostě je ta vánoční výzdoba i v těch malých městečkách a vesnicích, když přijedete třeba vlakem, tak už na nádraží ulice jsou vyzdobené světýlky, na náměstí stojí nějaký vánoční stromek, případně ještě i další dekorace. Ale obecně je to v celém Švýcarsku ta doba adventu, doba sklidnění a doba setkávání se a samozřejmě také nejrůznějších charitativních akcí.
A liší se nějak tedy pojetí těch vánočních dnů, tedy toho Štědrého večera, těch následujících?
Liší se to už trošku z mého pohledu jako ženy už tím předvánočním časem, že české hospodinky daleko víc šturmují, uklízejí, pečou a je to pro ně daleko větší schon než pro ty švýcarské hospodinky. A co se týká potom samotných těch Vánoc, tak ve Švýcarsku neexistuje žádná celošvýcarská typická štědrovečerní večeře, jako je tomu třeba u nás. A například, když přišla do Švýcarska ta velká vlna těch emigrantů z bývalého Československa, a hlavně v těch 60. a 70. letech, tak pro ně bylo samozřejmě, že na Vánoce budou mít kapra. A tehdy nebylo vůbec jednoduché toho kapra sehnat. A to se třeba vlivem té velmi početné české menšiny ve Švýcarsku změnilo a dneska už prostě běžně dostanete v supermarketech kapra, takže štědrovečerní večeře kapr se v českých rodinách běžně servíruje i dnes.
Takže Češi naučili Švýcary jíst kapry, že už se tedy prodávají v supermarketech?
Já bych to asi neřekla takhle přímo, ale rozhodně velkou zásluhou té české menšiny, že skutečně ten kapr je celoročně k dostání v supermarketech a že si ho tam hodně rodin, možná nejenom těch českých ve Švýcarsku na Štědrý den dělá. Cukroví se peče, nepeče se zase v tolika druzích a tak pestré, jako to dělají ty české hospodinky, ale peče se máslové pečivo, linecké, oříškové, kakaové, třeba s rumem. To švýcarské hospodinky znají a běžně tyhle ty druhy pečiva můžete koupit i v obchodech. Ale jak říkám, to souvisí i s tím předvánočním šílenstvím, které bohužel české ženy znají, tak ve Švýcarsku prostě zase jenom v českých rodinách se prostě peče x druhů cukroví.
Jsou ve švýcarských kostelích půlnoční?
Jsou samozřejmě a třeba i z vlastní zkušenosti vím, že na ně chodí celá rodina a zpívá se ve sboru a ta půlnoční je skutečně velmi důležitou součástí toho štědrého dne.
A na závěr se podíváme do země, která je kolébkou evropské civilizace, tedy do Řecka. Specifika tamních Vánoc vyplývají hlavně z geografických podmínek, ale souvisejí i s náboženskou pestrostí. Jak říká redaktor Dvojky Českého rozhlasu Jiří Kokmotos, Řekové využili postmoderního guláše a slaví Vánoce hned třikrát.
Řecko je pravoslavné, tak samozřejmě tam platí jaksi jiné zvyky a tradice, to znamená, že u nás na Tři krále oni mají ty klasické Vánoce, čili podle starého kalendáře. Nicméně vliv západní civilizace je zřejmý tam, takže klasické Vánoce 25. ráno, někteří se dokonce přiklánějí k tomu zvyku 24. večera. Tam je docela zajímavá souvislost i s našimi zeměmi, protože víme, že spousta Řeků se dostala zejména v 50. letech sem do Československa, dnes vlastně do České republiky, a odsud si taky právě přivezli ten zvyk 24. večer. Čili já znám rodiny, které slaví 24. večer, část dárků, 25. ráno část dárků, poté si dají ještě něco 6. ledna na Tři krále, čili vlastně dalo by se říct, že mají troje svátky, což je docela příjemné, takže slaví hodně, tak Řekové jsou slaviči a to o nich víme.
A jak vypadá ten řecký vánoční folklor? Mají Řekové také stromečky, třeba smrčky asi těžko, takže co mohou mít?
Samozřejmě, jelikož k Vánocům stromečky patří a je to to, co prostě vydáváme v televizích a v těch filmech a myslet si, že v Řecku se promítají jiné americké filmy než u nás, tak by bylo bláhové. Takže samozřejmě vánoční stromky jsou, nejsou to úplně ty klasické, tak jak je známe tady, ale většina těch stromečků je umělých, je to taková tradice přesně tam trošku zavlečená. Co se týče té štědrovečerní tabule, tak je to samozřejmě ovlivněno jaksi lokací země, čili jaksi dary moře jsou tam hlavní. Čili dalo by se říct, že jednou takovou velkou vánoční pochoutkou je třeba chobotnice zalitá citronovou šťávou. No nevím, jestli by se to u nás ujalo.
A jsou půlnoční také?
Těch mší je několik a to je úplně stejně jako u nás, že? Protože tady u nás taky není jenom ta jedna půlnoční a v Řecku se chodí do kostela daleko víc než u nás, tam se drží daleko víc i právě nedělní mše, v každé rodině je prostě slušným zvykem, zejména na vesnicích, že se prostě chodí do kostela, takže o Vánocích to není taková ta půlnoční naše, kdy ti, kteří normálně během roku do kostela nepáchnou, takzvaně tak, že se vydají na tu půlnoční, tam to není. Tam těch liturgií je mnoho, respektive těch bohoslužeb a Řekové se toho hodně účastní, čili není to jen ta půlnoční.
A jak vypadají třeba jesličky na řecký způsob?
Teď si mě dostal. Je to tak, že samozřejmě existují betlémy, že se jaksi staví betlémy, ta tradice je hodně podobná u nás, ale jsou to takové ty klasické betlémy a asi ty správné, protože my si samozřejmě děláme ty betlémy s tou zimní atmosférou, to, co patří k naší zeměpisné šířce, ale si musíme uvědomit, že vlastně Řecko je daleko blíž opravdovému betlému, kde rozhodně sníh, zima a mráz nehrozí tolik jako u nás, čili tam jsou betlémy také, jesličky také fungují, ale rozhodně to není jaksi se zasněženou krajinou, ale jsou tam normálně palmy a všude teplo a řekněme, že všichni, kteří nesou dary Ježíškovi, tak jsou oblečeni velmi spoře, prostě nalehko, téměř až letně na náš způsob. Čili rozhodně nic takového, že bychom tam viděli lidi v kožichu a jak nesou dary v rukavicích. To se nehodí k místní zeměpisné šířce a vlastně de facto spíš my jsme ti, kteří jsme si to upravili podle nás, podle naší zeměpisné lokace, než Řekové. Ti se blíží tomu opravdovému betlému.
Pečou Řekové třeba cukroví také nějaké zvláštní o Vánocích?
Tak Řekové všeobecně mají rádi sladké, čili hodně se peče. Peče se takzvaná vasilopita, což je, dalo by se říct, takový koláž, kynutý koláž, já nevím, k čemu bych to u nás přirovnal. A tam je takový zvyk, že vlastně se do toho zapeče mince a když se to rozděluje, nebo když se to krájí a teď se rozdávají ty porce v té rodině, no tak ten, kdo tam má tu minci, tak logicky ho čekají v příštím roce peníze. Že? Tak to je takový, dalo by se říct, zvyk a co se na Vánoce peče. Jmenuje se to vasilopita, příjemný zvyk, který dodržují zase všechny rodiny, nebo řekl bych, že 90% rodin určitě.
A tím je náš malý vánoční výlet po Evropě u konce. Hezké prožití zbývajících svátečních dnů přeje od mikrofonu Českého rozhlasu 6 Jakub Šiška. Yeah.
H-T-R-T-A-Z-D-K-C-Y-C-Z-C-H-D-S-U-F-A-N-F-L-G-D-G-O-G-O-H-R-G-M-E-I-I-L-L-T-M-D-M-K-N-L-T-L-V.